Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Taksa lëkund koalicionin qeverisës në Kosovë, si pas analistëve, duhet të bëhet rikonfigurimi qeverisë. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO pritet të sjellë këtij vendi hov ekonomik. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për koalicionin qeverisës në Kosovë filluan mos pajtimet pas vendimit për mos heqen e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se propozimi kryetarit të kësaj partie Kadri Veseli që të pezullohet vendimi për taksën duhet të merret seriozisht nga partnerët e koalicionit. Ndërkaq njohës të çështjeve politike vlerësojnë se për të dalë nga kjo situatë në të cilën është Kosova, duhet të bëhet rikonfigurimi i qeverisë. Taulant Qena i raporton nga Prishtina.
Taksa doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ishte një vendim unik i koalicionit qeverisës, por më vonë mos pajtimet brenda koalicionit qeverisës në Kosovë filluan pas presionit ndërkombëtar, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për pezullimin e këtij vendimi. Në fundin e muajit të kaluar, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, propozoi që taksa të pezullohet për 120 ditë. Por ky propozim i kreu të kuvendit të Kosovës, njëherësh edhe liderit të partisë më të madhe në koalicionin qeverisës, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk po merret parasysh nga partnerët e koalicionit. Kjo pasi kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vendosur që të mos hiqet taksa, pavarësisht presionit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti i PDK-s në Kuvendin e Kosovës, Zenon Pajaziti, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi i Veselit duhet të merret seriozisht nga partnerët e koalicionit qeverisës, në këtë rast edhe nga partia e Haradinajt.
Partia Demokratike është kryetarit Veseli ka propozuar një qendrim kreativ për sa i përket taksës. Qëndrim i cili është prezentu liderve të koalicionit dhe qëndrim i cili përbesojmë që dhe të trajtohet seriozisht nga koalicionit. Kjo është ajo që momentalisht për dhe këtë po e bë. Por vendimarja i takon vetëm qeverisë.
A i mendon se Partia Demokratike e Kosovës ka bërë mjaftueshëm sa i përket stabilitetit politik në Kosovë?
Si lider të koalicionit jemi të interesuar që vendi me pas stabilitet qeverisës dhe një kosisht me rëdhën zidhje, me rëdhën u proceseve. Zoti Veseli është në kontakt të vazhdushëm me liderët e koalicionit dhe po besoj që kjo është më rëndësishmja. Pra mos me hup në asnjë moment në vëmendjen dhe një fanyre përpjekjet për trajtimin edhe kësaj çështje e çështjeve tjera të qeverisë së vendit.
Mirë po analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se PDK-ja është në një udhkryq për të vendosur se a do të përkrahë kryeministrin Haradinaj për taksën ose të veprojë ndryshe për të pezulluar këtë vendim.
Partia Demokratike e Kosovës është në një presion të madh sepse duhet që të qëndrojë besnike edhe vendimit të marrë në qeveri për heqjen e taksës, mirë po edhe të mos i rezistojë presionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dy qëndrime përjashtojnë njëra tjetrën dhe PDK-ja do duhet ta bëjë një zgjedhje përfundimtare, a është pro taksës apo do të pozicionohet fuqishëm kundër saj dhe do të merr hapa konkret të cilat do të çojnë në pezullimin e taksës.
Si pas ti, PDK-ja e Kadri Veselit e ka në dorë zgjidhjen për të dalë nga kjo situatë. A i thot se vetëmja zgjidhje është rikonfigurimi i qeverisë, pasi nuk ka kohë të mjaftushme dhe nuk ka mundësi që të shkohet në zgjidhje të reja, sepse nuk ka asnjë garanci si pas ti që zgjidhje të reja do të sillin një zgjidhje për të dalë nga kjo blokadë.
Opcioni më real është rikonfigurimi i qeverisë. Pra, PDK-ja si partia kryesore e koalicionit PAN duhet ta merr përgjegjësinë dhe të vendosë për një ndryshim të qeverisë, sepse ky është opcioni më realist i mundshëm.
BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezullojë tarifën doganore. Përfaqësuesit e lartë të Kosovës kanë pranuar edhe një letër nga zyrtarë të lartë amerikan, të cilët kanë shprehur zhgënjimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në letër thuhet se është e pabesueshme që Kosova po injoron Këshillën e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të insistoj se taksa prej 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina do të hiqet vetëm kur Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Abuzimet seksuale në shkollat në Kosovë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, nuk raportohen. Ata thonë se ka më shumë raste se sa statistikat zyrtare që i posedon policia Kosovës. Nga institucioni i avokatit të popullit, thuhet se Kosova vazhdon të mbetet një vend patriarkal, ku si pasojë mungesës së vetëdijsimit dhe pabarazive gjinore, shoqëria ende i fajson dhe stigmatizon viktimat e dhunës seksuale. Hull City Sjell, Ariana Kasapulli.
Abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomen mjaft shqetësues dhe jo pak të shprehura. Me gjithë këto organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se raportimet për këtë fenomen janë shumë fish më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet. Ndërkaq, sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2018 janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të Kosovës. Statistikat që i posedon policia për vitin 2017 kanë qenë 3 raste të raportuara, e po ashtu edhe gjatë vitit 2016 janë raportuar 3 raste të ngacmimeve seksuale në shkolla. Koalicioni për mbrojtje në fëmijëve KOMF beson se rastet e ngacmimeve apo edhe sulmeve seksuale nuk raportohen. Kështu thot Klevis Vaçari nga kjo organizatë, sipas të cilës në vazhdimsi po u bën thirrje institucioneve që të hartojnë standarde minimale për mbrojtje në fëmijëve, meq ato mungojnë.
Çështja e abuzimit seksual ndaj fëmijëve, të dhunës në përgjithësi, por edhe atë të abuzimit seksual ndaj nxënësve në shkolla, në institucionet të edukimit, ne si koalicion prej vitesh e kemi ngritur dhe kemi bërë vazhdimisht thirrje, përveç qëndrimit ton zyrtar dhe dënimit të ashpër të këtij fenomeni, kemi ngritur edhe rekomandimet dhe kërkesat ose apelin ndaj institucioneve përgjegjëse në Kosovë, prej nivelit qendror, nivelit lokal, shkollat, policia e Kosovës, prokuroria e tjera me radhë, që të bëjnë të pamundurën në mënyrë që raste tilla të minimizohen dhe të reduktohen sa më shumë që të jetë mundur.
Në anën tjetër, Mimoza Shahini, neuropsikiatër për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur fëmijët përjetojnë abuzim seksual, pasojat janë të mëdha. Megjithkëtë, ajo shton se ende në Kosovë është një mentalitet i ulët për këtë fenomen, pasi janë raste shumë të ralla kur prindërit e ndihmojnë fëmijën që përjetojnë dhunë seksuale të kërkojnë ndihmë në ndonjë institucion të shëndetit mendor.
Kanë qenë dy prindër që janë ngacmuar seksualisht nga mësimdhënësit, por data dy prindër të cilët kanë ardhur dhe kanë bërë një betejë të zakonshme me mjedisin, sepse profesorët ishin persona të njohur për rrethin familjar, edhe në vend që të fokusoheshin në ndihmë për vajzën fakt një pjesë mirë e procesit është për me i fuqizu prindit për me kuptu që vetëm ata mund të rrinë në afasinjës. Që shumë pak ose as pak kërkojnë ndihmë në shërbimet e psikiatrisë apo dhe psikologjisë.
Ndërkaq, nga institucioni avokatit të popullit, Ariola Caka Zëdhën se ka thënë se janë ofruar informacionet se Kosova vazhdon të mbetet një vend patriarkal, ku si pasojë mungesës së vetëdijsimit dhe pabarazive gjinore, shoqëria ende fajson dhe stigmatizon viktimat e dhunës seksuale. Andaj, thekson ajo, është shumë e vështirë për këto viktima që të marrin guximin të raportojnë rastet, veçanërisht kur kemi të bëjnë me persona të ndjeshëm siç janë fëmijët. Sidoqoftë, sipas dhënësit të policisë Daud Hoxha, rastet që kanë të bëjnë me integritetin seksual ku përfshihen fëmijët apo personat nën 16 vjeç, trajtohen duke u bazuar në procedurat e parapara ligjore me përfshirjen edhe të aktorëve tjerë kujdestar kompetent si dhe prindërit, ku edhe ndërmerren veprimet e nevojshme në bashkëpunim edhe me autoritetet tjera të drejtësisë për vendime tjera dhe kompletim sa më profesional të këtyre rasteve.
Ne marrë bëhen veprimet e nevojshme gjore, duke përfshirë edhe arrestimin e të çuarve pavarësisht rolit dhe funksionit që kanë kryesit, pra kur ka elemente se kanë kryer vepër penale, ata arrestohen dhe në bashkëpunim dhe koordinim me autoritetet kompetente dhe përbin për rastet proceduar në gjykatat kompetente për vendimet e mëtejne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Profesuesit e biznesit në Maqedoninë e Veriut presin që klima biznesit në këtë vend të përmirësohet pas antarësimit në NATO. Maqedonia e Veriut tashmë ka nënshkruar protokollin për antarësim në Aleancën Ushtarake dhe kjo është reflektuar me rritjen e bersës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sektori privat në Maqedoninë e Veriut pas antarësimit në NATO pret që të përmisohet dukshëm biznes klima. Njëherësh beson në një siguri më të madhe juridike gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, si dhe përmisimin e konkurrencës. Benefitet e para nga ratifikimi i protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO janë djerë në bersë. Gjatë vitit e kaluar, sapo muri i rrugë zgjidhja e kontestit e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë me intensifikimin e bisedimeve, indeksi i bersës ishte rritur për 30%. Afaristët megjithatë shtojnë se benefitet qytetarë do të mund të ndjejnë pas një viti, por sektori i biznesit duhet të bashkëpunojë dhe të orientohet ka biznesi që ka të bëjë, siç e quajnë industrinë e mbrojtjes.
Znajte dhe ka vona të biznisut, postoj
Edim se në NATO ekziston si çdo ta quaja biznesi industrisë së mbrojtjes. Dhe nëse veprojmë me mençuri të gjitha kompanitë që kryejnë shërbime për mbrojtjen, por edhe ata që prodhojnë prodhime të ndryshme për mbrojtjen, mund të krijojnë një lidhje të ngushtë biznesi, prej ku mund të shënohet një përparim për ekonominë e vendit. Thot Mile Boshkovski, kryetari i Konfederatës së Afaristëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq, Ana Vilkova, autore analizës për përfitimet e Maqedonisë së Veriut nga antarësimi i Maqedonisë në NATO, thotë se përfitimet janë në plan afatshkurtër, ata afatmesëm dhe afatgjatë. NATO paraqet një nga faktorët kyç për zhvillimin e ekonomisë, sepse paqja dhe stabiliteti janë parakush për zhvillimin e bizneseve, thot Velkova. Megjithatë, ajo shton se për të patur efekt antarësimi i Maqedonisë në NATO në përmirësimin e standardit jetësor, paralelisht qeveria duhet të angazhohet në realizimin e politikave kualitative ekonomike. Në këtë drejtim, Velkova thot se duhet të ulet në mas të theksuar korrupsioni, si dhe të jepet shtytje zhvillimit të sektorit privat, dhe mbi të gjitha shton ajo rëndësi ka sundimi i drejtësisë. Ndërkaq, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thotë se antarësimi në NATO para së gjitha shparaqet garanci, veçanërisht për marrjen e vendimeve për derdhjen e kapitalit nga kompanitë huaja.
Edhe kompanitë e mbrëmshme, do thotë atë ngushtitë të politikës së tregut që kanë patur gjermanët tani, tu që do thotë ta kenë më të eksagjeruar. Por kjo është forma inkluzive ekonomisë nacionale. Dërsa në të shëflasë një formë ekluzive, sigurisht dhe thot që investimet e huaja direkte, dhe ma dhe si një determinant kryesor ekonomisë nacionale, dhe që jetë dhe thot në rritje edhe në formë të dukshme, dhe ma thonë.
Pas antarësimit në NATO, në disa vende të sapo pranuara, statistika të regojnë së shënuar rritje investimeve të huaja direkte për 30%. Maqedonia e Veriut bëhet pjesë e Aleancës Veri Atlantike me një rrok mesatare cila është në fund të listës së vendeve të rajonit, duke lënë pas vetëm Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.